Vi skal lese fra det første brev til Timoteus igjen, fra det første kapittel, der som vi begynte å lese for disse samvær. Første brev til Timoteus, det første kapittel og det 15. vers i Jesu navn. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men derfor fikk jeg miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skulle tro på ham til et evig liv. Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi kjenner på en takknemlighet som her har vært gjort og gitt uttrykk for. Takk for frelsen full og fri. Takk for så mange av oss som med frimodighet kan trede frem for deg med å kunne takke for frelsen full og fri. Og ser du noen her, Herre, i denne stund, som ikke har frimodighet til å takke for sin egen frelse, men som det fremdeles er tåkete for, og som tvilen kaster kalde skygger inn i sjelen, så var vi samlet her i den hensikt, Herre, at ditt ord skulle drive tvilen ut. Så sitter vi igjen med full visshet på et troverdigt ord. Lær oss i denne stund hvor pålitelig dine lærdommer er. Amen. Og det var det som var den hensikten. Det var for at vi skulle lære dette troverdige ord å kjenne som et troverdigt ord. Og at vi lærte det å kjenne på en så troverdig måte at vi tok imot det. Det var fullt verd å ta imot. Og at resultatet av den mottagelsen var, jeg kunne takke for at jeg er frelst. Takke for vissheten om at jeg er frelst nå, sånn som jeg er, i den forfatning som jeg er. Ja, det skal sannelig en troverdig ord til, for at jeg skal kunne tro at jeg er frelst, slik som jeg er. Det skal sannelig en troverdig ord til, for at jeg skal kunne tro at jeg gikk til himmelen, om jeg skulle dø nå. Ja, slik føler jeg meg ikke. Jeg føler meg ikke skikket for himmelen, men jeg tror meg skikket for himmelen. Det er et ord som er så troverdig at jeg tror jeg for Jesus skyld er frelst. Det var derfor han kom. Han kom for å frelse. Og så frelste han en synder som meg. Tenk, han frelste en synder som meg. Det er utrolig. Men jeg tror det til tross for hvor utrolig det er, for jeg har sånne pålitelige ord, så sier jeg, jeg er frelst for Jesus skyld. For Jesus skyld. Åh, men jeg har et brennende ønske å få være med og hjelpe andre til å få ta imot dette troverdige ord på en sådan måte at du ser deg frelst for Jesus skyld. Kunne bare lese til en innledning bitte lite grann fra Lukas evangeliet, det som er bakgrunnen og hensikten. I Lukas evangeliets første kapittel, der er mange hensikter med Guds ord. Guds ord er ikke bare skreven for at vi skulle bli frelst ved det, men Guds ord er skreven for en annen hensikt, den som vi forsøker å legge for dagen her og nå. Lukas evangeliets første kapittel. Vi leser fra vers 1. Eftersom mange har tatt seg fore å sette opp en fortelling om de ting som er fullbyrdet iblant oss, således som de fra først av var øyenvitner og ble ordets tjenere, har overgitt oss det. Så har også jeg foresatt meg, efter at jeg nøye har gransket alt sammen fra først av, og nedskrive det i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus, for at med den hensikt få en sammenheng i det som er fullbyrdet, for at du kan lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er opplært i. Skal jeg fortelle deg noe? Så er det nesten umulig å få lære å kjenne hvor pålitelige de bibelske lærdommer er, hvis en ikke får tak på å lese det i sammenheng. Hvis du bare leser et ord spredt her og der, så vil du aldri få den urokkelige tillit til det, hvor pålitelig det er. Men ved å lære å kjenne sannheten i sammenheng, så får du som en følge, du finner ut hvor pålitelig dette lærdommer. Og nå var det noe av den sammenhengen der er i Skriften i sin helhet, ikke bare i ett evangelium, men en sammenheng i 66 bøker, nedskrevet i en periode av ca. 2000 år, av ca. 40 forfattere på 3 forskjellige språk. Og allikevel så er det en sammenheng fra Bibelens første blader og inn til de siste blader om det som ble fullbyrdet iblant oss når den Herre Jesus var her, når Herren kom. Og vi skal lese enda et ord før vi stanser for selve den sammenhengen. I 5. Mosebok, her skal han få se hvor fullt verd det er å motta det. 5. Mosebok, det 18. kapittel. Det 21. vers. Og om du sier ved deg selv, hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? Da skal du vite, når det ord profeten taler i Herrens navn ikke skjer, og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale. Og du skal ikke være redd for ham. Det er kjennetegn på ord som var talt av profeter som talte i overmot. Det skjedde ikke det som de sa. Et ord til fra profeten Jeremias. Jeremias. Det er 28. kapittel. Det er 28. kapittel i Jeremias, og det 9. vers. Det er Jeremias som står i samtale med en profet som viste seg å være en falsk profet. Og det var det mange av på Bibelens tid. Og det har vært mange nede gjennom alle tider av falske profeter. i det 9. vers. Der sier Jeremias til denne herre Hananja: den profet som profeterer om fred, når hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt. Det var vanskelig å se det når profeten profeterte og talte. Men når det profeten talte skjer, da kan alle se at han talte sant. Og det er den privilegerte tilstand jeg og du lever i. Vi lever i en tilstand og en tid hvor det ord som profetene i det gamle tider profeterte, vi kan se at det er sant det de sa, for det skjedde akkurat som de har sagt. Og det er det som gjør det så tillitsfullt. Og nå var det noe av den troverdigheten i dette ord som gjør det så verdt og fullverdt å ta imot, som jeg vil prøve bare å vise. Gjøre deg oppmerksomme. Ikke si at jeg har sittet, men forsøke å gjøre deg oppmerksom på at du selv ser det, og at du kunne se det på en så tillitsfull måte at du fant det verdt å ta imot, om du ikke har tatt imot det før. Jesus Kristus, det var det som var et troverdig ord. Det er det som er fullt verdt å ta imot. At Jesus, eller Kristus, Jesus, kom til verden. Men det er ikke bare det at han kom til verden. Men det som er troverdig, det er at Jesus Kristus kom til verden sånn som profetene hadde sagt han skulle komme til denne verden. Han kom til verden efter skriftenes beskrivelse. Og det var noe av det som jeg nå har lyst å vise, dra frem. Nok hvorledes skriften forteller om at Kristus skulle komme, ikke bare at han skulle komme, men hvorledes han skulle komme når han kom. Og det begynner i Bibelens første blad. Det første løftet vi får av Gud om at Kristus, Guds sønn, skal komme til denne verden for å frelse syndere, det får vi i første Mosebok til 3. kapittel og det 15. vers. Der sier Gud at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og det som Gud la i det løftet, det var at det skulle en dag bli en som skulle bli født av en kvinne. Og han som skulle bli født av en kvinne skulle være Guds enbårne sønn. Og de skulle få et tegn. Så kommer det en profet og knytter et vitnesbyrd til det løftet som Gud ga så tidlig. Og jeg kunne jo bare opplyse om det i sammenheng. At den eneste måten som mennesker har blitt frelst på, ifra Adam av, og inntil i dag og inntil den siste som blir frelst, så blir de frelst akkurat på samme måten. De blir frelst ved tro på det løftet. Og bare det. Alle som blir frelst, de er løftets barn. Og det er det samme løftet som har født oss og frelst oss. Det var det løftet Gud gav om en sønn. Og det er den som tror på sønnen som blir frelst. Og den som ikke vil tro på sønnen, han går fortapt. Og i det gamle testamentet så ble menneskene frelst ved tro på han som skulle komme. Og i det nye testamentet så blir vi frelst ved tro på han som er kommet. Så enkelt er det. Og bare slik. Så det er ikke mange frelsesveier åpenbart gjennom skriften. Bare en. Det var bare en måte å bli frelst på i det gamle testamentet. Det var å tro på løftet. Abraham trodde løftet, og så ble det regnet han til rettferdighet. Du kan være ganske sikker.
Så kom Esaias og knyttet et vitnesbyrd til dette løftet. Et mer detaljert. Og så sier han, du skal få et tegn. Det skal ikke være en kvinne som føder på den måten. Men det skal være en kvinne uten mann. Her skal det få et tegn som skal være vondt å tro. Her skal det være noe som er anstøtelig for tanken. Det skal ikke være en kvinnes sønn sånn som til vanligvis. Det skal være en kvinnes sønn uten mann. Esaias, profeten Esaias, det 7. kapittel og det 14. vers. Se, det skal du få ha til tegn. Se, en jomfru føder en sønn. Det er så helt utrolig. Det er en sånn utrolig profeti. At det skulle i alle fall være et tydelig tegn for enhver som måtte ha vanskeligheter når det tegnet slo til. En jomfru skulle føde en sønn. Og da er spørsmålet, hvorledes kom Jesus til verden? Vi vet her fra dette ordet at han kom, Kristus Jesus kom til denne verden. Men på hvilken måte kom han? I Matteus 1:22. Matteus 1:22 så står det referert til dette, og så står det. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles som et talt av Herren ved profeten. I sannhet er det troverdige ord som står i Moses og i profetene. Det skjedde. Tenk, en så utrolig profeti skjedde at en jomfru fødte en sønn. Vi har en bibelske, sanne og god troesbekjennelse i vår kirke. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født, unnfanget av den hellige ånd og født av jomfru Maria. Der begynner det anstøtelige for tanken. Det går over vete forstand. Ja, det gjør det. Og jeg kan bare fortelle deg at for mitt bekommende har det vært skrekkelig vanskelig å tro på jomfrufødsel. Og jeg vil ikke ha trodd på det. Jeg vil ikke ha trodd på noe så utrolig hvis jeg ikke hadde et troverdig ord som kunne overbevise meg om. Og der er noe, her ligger hele den frelsende tro. Her er grunnlaget. Hvis Jesus ikke er født av en jomfru, så var han ikke i stand til å kunne frelse oss. Hvis han var født ved manns vilje, så hadde han hatt samme arvesynden som jeg og du har. Og han måtte dø for sin egen synd. Men han er unnfanget av den hellige ånd. Og født av en jomfru som ikke visste om han, født på guddommelig, overnaturlig vis. Det var Guds enbårne sønn som ikledde seg kjøtt. Gud lagde et legeme for han i jomfru Marias liv. Og så ble han inkarnert. Og så er han slik. Det er et troverdig ord. Og det er fullt verd å motta, selv om det er en støtelig for tanken. Det er dunkelt for min tanke, men det er solskinn for min sjel at Jesus Kristus kom til verden uten synd, uten ervesynd, uten å være en som var født av Adams falne ett. Han er født utenom reglene, utenom vår generasjons forbindelse. Han er født på overnaturlig vis. Det er kardinalpunktet. Her begynner den frelsende tro på den Herre Jesus. Er her svikt, så kunne han ikke frelse oss. For det måtte være en reine som skulle dø i mitt sted. Eller så måtte han dø for sin egen skyld. Det var det som Paulus mener i Galaterbrevet 4, og det fjerde vers. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Det andre, så kommer vi litt lenger. Dette første løftet, det var uttalt av Gud ca. 4000 år før han kom. Så det var et gammelt løfte. Men det var ikke bare 4000 år, det var 2500 år gammelt når det ble nedskrevet av Moses. Han begynte vel å skrive ca. 1500 år før Kristus, den første bibelske bøker. Så får vi en ny detaljert beskrivelse av dette løftet, på hvilken måte Guds sønn skulle komme til denne verden. Nå ble løftet gitt til Abraham, sier Paulus i Galaterbrevet 3:16. Nå ble løftet gitt til Abraham. Og det løftet, det var han skulle få en sønn, og den sønn fikk han oppover naturligvis. Men det var ikke den sønnen, der lå en profeti i det, for han sier, og dine ettlinger ikke så mange. Han sa ikke det, men han sa din ett, og din ett er Kristus. Og så trodde Abraham på løftet, og så ble det regnet til rettferdighet. Og det er ved troen på det løftet at Gud ville gi. Og jeg står her i den lykkelige tilstand at jeg tror på det løftet at Gud har gitt. Og ved troen på den gaven og det løftet Gud har gitt meg, så er jeg frelst. For han kom for å frelse. Det var derfor han ble gitt. Ja, i Romerbrevet, det 9. kapittel og det 5. vers. Nå hadde det første løftet sagt at han skulle være født av en jomfru. Men det andre løftet, det sirklet denne sirkelen inn, og så ble det bestemt der at han skulle være av Abrahams ett. Og Abraham, det er den første jøde. Og så var det dermed sagt at når Guds sønn kom til denne verden, så skulle han være født som jøde. Og det står i Romerbrevet, det 9. kapittel og det 5. vers. Jødene, Israel, som Kristus er kommet fra efter kjødet. Jo, i sannhet var det et troverdig ord at det var av Abrahams ett han skulle fødes. Han var en Abrahams ett. Så Matteus, når han forteller om ettertavlet i Matteus 1:1, så sier han at Jesus er en Abrahams sønn. Han går tilbake til Abraham. Den tredje som jeg vil nevne, jeg sier ikke at dette er rekkefølgen. Jeg tar fram noen spredte trekk i sammenheng. Den tredje som fikk et løft om sønnen, som får det mer detaljert og snirklet inn. Det var ikke bare at han skulle være født av en kvinne, og at han skulle være født som en jøde, men han skulle ifølge Jakobs profeti, så skulle han være av Judas stamme. Han skulle høre til ettlingene ifra Juda. Han hadde jo 12 sønner, Jakob. Og den første fødde, han ble forbigått. Og den andre så hadde tenkt at det skulle være, det var Josef. Men han ble jo forbigått. Og så kommer det en profeti på dødsleiet av Jakob. At det er av Judas stamme. Ikke skal kongestav vike fra det Juda og herskerstav inntil fredsfyrsten kommer. Så der var det sagt at han skulle være av Judas stamme. Og i Hebreerbrevet 7, og det 14. vers, og det står det, det er jo en kjent sak, står det, jeg er ikke sikker på hvor kjent lenger det er, men det er jo en kjent sak at Jesus var av Judas stamme, at vår Herre er offeren av Judas stamme. Jeg vet ikke om det er kjent for deg en gang. Jeg vet ikke om det betyr noe for deg. Men for meg betyr det kolossalt. Jeg får sånn tillit til at dette ordet er et troverdig ord.
I åpenbaringen, det femte kapittel og det femte vers, der står Johannes i himmelen og gråter når han leter etter en som skulle være verdig å åpne boka og bryte seg når han ikke finner noen. Så får han høre en røst. Løven av Judas stamme har seiret og er verdig til å åpne boka. Jo, i sannhet er det et troverdig ord at vår Herre skulle være av Judas stamme. Den profetien, den ble gitt ca. 1700 år før Kristus. Det var tidlig, det var bestemt at han skulle være av Judas stamme. Så kommer det en litt senere, ca. 900 år før Kristus. Nå er det David. Løftet ble gitt til David i 2. Samuel, det 7. kapittel og det 12. vers. Da vil jeg etter deg oppreise din sønn. Og i Jesajas 11:1 så står det: men en kvist skal skyte frem av Isais stubb. Og når det er en stubb i naturen, så er det den stubben som står igjen når du har hogd treet ned. Og det så nok så snaut ut for kongespir på Jesu tid. Det så snaut ut. Det var keiseren i Rom som delvis beherska. Men det var en stubb. Det var ikke totalt utryddet. De var ikke utryddet av sitt eget land. De hadde delvis styret i sitt eget land, men det var bare en stump. Og så en kvist skulle stige opp av denne Davids stumpen, denne kongeetten. Så skulle Jesus være av Davids kongeett. Var det slik? Ja, i Romerbrevet, det første kapittel og det tredje vers, så er det en fundamental sannhet i Romerbrevet i alle fall. Der står det: Guds sønn, han er ikke bare kommet til denne verden, men når Guds sønn er kommet til denne verden, så er han kommet til denne verden. Etter kjødet er han kommet av Davids ett. Ja, det er han, du kan være sikker, det betyr noe. Det er et troverdig ord. I det siste bladet i Bibelen, i åpenbaringen, det 22. kapittel og det 16. vers, der presenterer Jesus og jeg, Jesus, som er Davids rotskudd og ett. Jo, i sannhet var det et troverdig ord. Jeg skal ikke si noe mer om de der tingene der. For meg er det dyrebart å lære Skriften å kjenne i sammenheng. 66 forskjellige bøker kan jeg lese i sammenheng, og de er i sammenheng enig i. Alt som de sier om Jesus, det skjedde. Det må være sanne profeter når de slår til, og jeg kan se det. Jeg slipper å høre og tro det for at andre kan se det selv. Det skjedde sånn. Det er ikke så vanskelig å tro profeterne etterpå at det skjedde, de sa. Er det vel? Det skulle ikke være så vanskelig for oss å tro på Bibelen som har sett at det skjedde. Det var verre for deg som hadde bare profeternes utsagn å tro det før det skjedde. Men vi som lever nå har privilegiet å tro på noe som var sagt og som har skjedd. Og det som forut var talt om Jesus, det skulle hjelpe oss til bedre å tro på ham når han kom. Og det skulle ikke være så vanskelig for deg å tro på Jesus, skulle det være. For det er så troverdig ord. De er så fullverd å ta imot at Jesus, han kom til verden etter Skriften. Og han kom bare for å frelse syndere. Og den største er frelst. Så det kan ikke være noe problem å klare det. For den første, den største, er stilt frem som et forbilde på alle de som skulle tro på ham til et evig liv.
Og på han som et forbilde viste Gud hele sin langmodighet. Og klarte han den største. Og har et forbilde av de som klarte å frelse av den største. Så klarer han iallfall det. Det skulle ikke være så vanskelig å tro at han skulle klare det. Når han har klart den største før det. Å, disse innvendingene våre. Å nei, han kan frelse hvem som helst. Hvem som helst. Som til Gud seg venner. Det er godt for meg å tro det. Det er godt for meg å vite det. Det er godt for meg å lese Bibelen slik. For da våger jeg å tro at jeg også er frelst. Hvis han frelste deg største, så klarer han vel meg. Jeg regner meg ikke for å være så stor at jeg er den største. Nei, jeg har aldri gitt meg ut for å være den største i noen retning. Jeg er en sånn alminnelig gjennomsnitt. Som midt på treet. Ja, de holder nok på meg om ikke skal være den største synder i denne verden, så holder det lenge nok å være den jeg er. Det er høyen på nok. Og for at det skulle komme til himmelen, så måtte det samme til, så måtte til for Paulus. Jeg måtte frelses av Guds sønn. Av Guds sønn. Og vi skal høre nærmere i morgen kveld om det som måtte til. Men det er ved troen på sønnen at jeg blir frelst. Det er det som Johannes evangeliet sier. Det var så Gud elsket verden. At han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den, hvem som helst, for at hver den som tror på ham, bare det. Bare det. Bare du tror på Jesus. Ikke spørsmål om det er mye eller lite. Om du tror på ham, om du tar imot ham, om du anerkjenner. Den som ikke tror, han er fordømt. Men den som tror på sønnen, han skal ikke fortapes. Men han skal ha evig liv. Slik har det vært fra skapningens begynnelse. Slik blir det til slutten. Jesus ble skillevei. Korset er skillevei. Det er enten eller. Så enkelt er det. Så ganske enkelt. Jeg hadde lyst til å si noe. Det var ikke bare det det var profetert om. At han skulle komme til denne verden. Og hvorledes han skulle komme til denne verden. Men det var sagt hvor han skulle komme. Så når Jesus Kristus kom til verden, så kom han akkurat på det stedet som skriften hadde sagt. Og nå begynner jeg altså å bli helt tafatt. Da blir jeg målløs av undring. Når jeg ser hvorledes det kunne skje, det begriper jeg ikke. Jeg vil bare først få sitere Matteus evangelis 2. kapittel, det 4. vers. Der stilles det et spørsmål. Hvor skal Messias fødes? Og det var sagt av profeten. Så står det noe i Johannes evangeliet, det 7. kapittel, det 42. vers. Har ikke skriften sagt? Og det som skriften har sagt, det kan du stole på troverdig. Og det får jeg se i oppfyllelsen hvor troverdig det er. At det i sannhet er Herrens ord. Har ikke skriften sagt at Messias kommer av Davids ett og fra Betlehem? I profeten Mika, nå kommer du til en liten. Og nå kommer du til en som var sent ute når han skrev. Han skrev så sent som ca. 600 år før Kristus. Han er en av de siste. Det var 500 år gått til vel. Så det ikke var noen profeter som skrev i det gamle testamentet for Jesus. Kom. En periode så himmelen var taus. Og ingen profeter. Og denne Mika, han var en av de siste. Og så skriver han. Av deg, Betlehem, skal utgå for meg. En som skal være hersker over Israel. Hvem er det for en? Hans utgang er fra fordomsdager, fra evighet. Han har ikke dagers begynnelse. Det er Guds evige sønn som skal komme og fødes i Betlehem. Da var stedet bestemt. Ja, så er det spørsmål. Hvorledes gikk det? Hvor kom Jesus til denne verden? At han ble født av en kvinne, det har vi sett. Men hvor måtte denne kvinnen føde han? Ja, det var i alle fall noe mirakel som måtte til for at det profetiske ord skulle bli oppfylt. Det skjedde, står der, i de dager, at det utgikk et bud fra keiser Augustus fra Rom, så at hele verden skulle utskrives og innskrives i mantal. Og det var bare et sover tvangsbudskap. Så nødde Maria, som var fruktsommelig, å reise ifra Nazaret i Galilea og ta ut på en besværlig reise. Det var ikke i bil. Jeg skal si deg det altså, at i den tiden var det ikke spøk for en fruktsommelig å reise og sette seg på et dyr og ta ut i ørken og de veier som det var. En fruktsommelig kvinne som ved lovs påbud ifra Rom ble nødt til å reise fra Nazaret og like til Betlehem og innskrives i manntall. For der hørte de til. Det var tvang, og det var en tung reis. Og etter alle menneskelige forutsetninger så kunne det skitt en fødsel på den reisen av de forferdelige harde strabasser. Men så står det noe. Der står noe forunderlig, så jeg blir ganske tafatt av. Men det skjedde mens de var i Betlehem. Da kom tiden da hun skulle føde. Du store min, her er det en som våkte over sitt ord i profeten Mika. At det skulle skje akkurat der. Så skjedde det akkurat der, og ikke hverken før eller senere. De var ikke så lenge i Betlehem. Det ville ikke ta lange tid å innskrive seg i mentalet. Men så skjedde det at da kom tiden da hun skulle føde. Jo, i sannhet er det et troverdig ord. Og når jeg står her og leser slike ting, så må jeg bare si det at jeg er målløs av beundring for et slikt ord. Så jeg er blitt oppfylt på en sånn bokstavlige, detaljerte og nøye måte. Så det er ingen prestasjon å tro dette ordet. Det ville være, jeg forstår ingenting, jeg kan ikke finne et fnok av noen ting i meg som reiser seg i protest imot Guds ord, imot Bibelen. Jeg tjener således mine fedres Gud at jeg tror alt, så står skrevet. I Moses og i profeten, sa Paulus. Og jeg har det håp til Gud at en oppstandelse forestår. Og det håpet er salig for meg, med tanke for min egen del og alle som tror på Jesus. En oppstandelse som forestår av rettferdige, det er livets oppstandelse. Men der forestår også en oppstandelse av urettferdige. En oppstandelse til evig skam og avsky. En dommens oppstandelse. De aller fleste mennesker tenker det var siste gangen du så dem når du begravte dem. Det er ingen som er siste gang. Det er ikke det som jeg har lært i Bibelen. At sjelen står i fare for å gå fortapt. Men Bibelen vår forteller om at det menneske som dør som en synder, det skal stå opp igjen, og så skal det dømmes i legeme. Og de skal beholde det legeme så langt jeg ser i Bibelen, i evighet. Det er ikke en fortapelse for en ulegemlig sjel, men han skal ødelegge både sjel og legeme i helvete. Et sted som ikke var beredt for mennesker, men for djevelen og hans engler. Og Gud i himmelen gi, at du kom til tro på det troverdige ord og tok imot det til frelse. Så du fikk oppleve hensikten med Jesu komme. Han kom til verden for å frelse syndere som ellers går evig fortapt. Jeg tror alt. Det var ikke bare stedet som var bestemt, men til og med tiden for hans komme var bestemt. Og det var bestemt så sent som av Daniel, når Daniel skrev. Han skrev ca. 449 når han skrev den profetien. Før vi leser den, så kan jeg bare referere til et par uttrykk. Det står i Galaterbrevets 4. kapittel og det 4. vers, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Og den tidens fylde, den var der i alle fall noen som hadde klart å rekne ut. Der kom noen vise menn ifra Østen til Jødeland når Jesus var født. Og så sa de, vi har sett hans stjerne i Østen. De så den stjerne hans mens de var i Østen. Og du vet, å reise fra Østen og til Jødeland på den tid, ja, det var ikke gjort for noe da. Så det var nok lenge siden Jesus var født når de kom til Jødeland. Vi har sett hans stjerne i Østen. Hvor er den jødenes konge som nå er født? Hvor hadde de hørt gjete noe stjerner seg til, hørte han som nå var født? I 4. Mosebok. I 4. Mosebok, det 24. kapittel og det 17. vers. Der har han en profeti. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke ned. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. 4. Mosebok 24:17. Og det var denne stjerne av Jakob, denne stjerne av Jakob som skulle komme av Judas stamme. Den hadde Daniel profetert om i Daniel det 9. kapittel og det 25. vers. Og så hadde han tidfestet det, så at den som var interessert, han kunne vite tiden når han skulle komme. Der står i Daniel 9:25. Fra den tid budet utgår om å gjenreise Jerusalem, og inntil en salvet, en fredsførste, Kristus, står det under, stiger frem, så skal det gå 483 år. Og i England, i London, har de på universitetet et der som de driver med kronologi i verdenshistorien, der har de reknet ut i så nøyaktig som det går an. Og de har funnet ut at tidspunktet ifra det ordet utgikk ifra kongen i Babylon, om at nå kunne de reise hjem og gjenreise Jerusalem etter det babylonske fangenskap, og inntil Kristus sto frem den dagen når han rei inn i Jerusalem, og han ble proklamert som Hosianna, du jødenes konge. Da var det på dagen nøyaktig 483 år, uten en eneste svikt. Da hadde de regnet med både skuddår og alt. Og da hadde de regnet med sånne år, se bibelske år, som er på 360 dag. Nøyaktig. Det har jeg bare lest, det får være som det. Men det var i alle fall slik at Daniel tidfestet det med 483 år. Den eneste forklaringen jeg har sett av de som er skeptikere og vantro, de sier det at det er ikke Daniel som skrev Daniels bok. Det må absolutt være skrevet etterpå, sier de, for ingen kunne skrive slikt noe før, for det er ikke bare om det han tidfester. Men han skrev verdenshistorie på forhånd. Så jeg skal si at vi har noe som er troverdig i Bibelen. Verdenshistorie på forhånd. Navner på personer og konger, nevnt lenge før de ble født. Esaias skrev om Kyros lenge før han var født. Han sa han kan hette, og så var han ikke født ennå. Det går ikke an, sier vitenskapen i dag. De kan jo ikke navngi en konge som ikke er født. Han må ha skrevet etterpå. Ja, hvis det er mennesker som skrev, så må de ha skrevet etterpå. Men her er det beviset for at det var Gud som talte. Og når det skjedde, så skal jeg tro det. Det er så troverdig fordi det er Herrens ord. Ja, jeg skal ikke si noe mer om det. Jeg vil bare nevne slike ting som det er. Så det er et grunnlag for å tro Bibelen selv i 1974. Ja, det er det. Så er det noe der i 1. Mosebok 49. Så jeg vil gi det. Det er 10. vers. Det som Jakob sa før sin død når han velsignet Juda, så sa han, ikke skal herskerstav vike fra deg, fra Israel og fra Juda, inntil fredsfyrsten kom. Men når han kom og var blitt forkastet, så skal jeg i sannhet si at det profetordet ble nøyaktig oppfylt. Inntil Kristus kom, så fikk de delvis i alle fall styre seg og være i sitt eget land. Men når han var forkastet, så skal jeg si at herskerstaven ble ryddet ut av Israel. Og de har vært i landflyktighet i alle disse år. Det første generasjon som opplever, det er oss som ser at de nå begynner å komme tilbake til sitt eget land. I sannhet er det troverdig ord, ja. Så var det et par ting, så skal jeg ikke si så mye mer om det der. Det kan bli nok så mye tort stoff. Men det var i alle fall forutsagt på hvilken måte han ville bli mottatt når han kom. Det var ikke bare at Kristus Jesus kom til denne verden, men jeg skal si det var en bestemt måte han ble mottatt på. For det første, når han ble født, så var det ikke rom for ham i herberget. Og grunnen for det, det var ikke at det var så forferdelig mye folk i herberget. Det var det nok. Men det var ikke grunnen. Hadde det vært en annen, så hadde de nok funnet en plass. Men grunnen var at når Gud sendte sin sønn til verden, så sendte han ham i syndig kjødslignelse. Og så tok verten anstøt, for det var jo en kvinne uten mann som hadde født. Og det var ingen rom i herberget i Israel på den tid, for noen som var født utenfor ekteskap. Det var ikke rom for han. Å, du store min, han var ikke født og unnfanget i synd. Men Gud sendte han i syndig kjødslignelse, og så tok de feil av ham. Så tok verten feil av ham. Og det er ikke bare verten i Israel som ikke hadde rom for ham, men det er folk på Os som ikke har hatt rom for ham til denne stund. Gud i himmelen, åpne dine øyne for hvem det var som kom. Det var Guds sønn som kom til verden i syndig kjødslignelse for syndens skyld og skulle fordømme synden i kjøpet. Og du må ikke forbli i det forholdet, ukjente forholdet til Jesus. Du må komme til tro på ham. Du må komme til tro på ham, hvem han er. Du må begynne å renvaske ham, for det er det som tror på Jesus. De som tror på Jesus, de rettferdiggjør Jesus. Denne er ikke født i synd. Å, lukk ham inn. Lukk ham inn. Det er åndens røst som sier, lukk ham inn. Det er å tro på Jesus. Det er å renvaske ham. Å, han er ikke født i synd. Han er ikke født i misgjerning. Han er unnfanget av den hellige ånd. Og født av en jomfru
for å kjøpe den fri som var under forbannelse.
Ja, det er for han kom på denne måten. Du store min, har du kommet til troen på ham? Har du renvasken? Der var en på Golgata som hånte og spotte og ikke hadde rom for ham. Men så lukte seg igjen for ham selv om han var en røver. Men så ble det en forandring, så kom han til tro på Jesus. Og du verden for en forandring. Når et menneske kommer til tro på Jesus, det er det samme hvor de er henne. Om de henger på et tre, eller om de ligger, hvor i verden de er henne. Der skjer forandring i samme nu et øyeblikk et menneske tror på Jesus. Og det som skjer, det er det renvasket Jesus. Og så sier han det første han sier. Det sier han til kameraten sin. Denne her, han har ikke gjort noe galt. Det er tro på Jesus. Jesus har ikke gjort noe galt. Han er uten synd. Hvorfor henger han der? Vi lider med rette. Vi får igjen det vi har fortjent, men han har ikke gjort noe galt. Har du renvasket Jesus? Hvorfor han henger der? Hvorfor henger han der? På forbannelsens tre. Jo, fordi mine synder er der. Han kom for å frelse synder. Og det var derfor han var så anstøtt. Det var derfor alle ventet seg ifra han. Det var for å frelse syndere. Ja, så var det sagt, det var ikke bare det ikke var rom for han i herberget, men det var sagt noe i profeten Hoseas. Vi er med alle. Alle er med og vittner på forhånd. I profeten Hoseas, det 11. kapittel og 1. vers, der står det: Herren talte ved profeten. Fra Egypten kalte jeg min sønn. Det er det sværeste av alt utrolig. At når Jesus var født, så ble de redde for at Herodes skulle drepe ham. For det kom ut et bud at alle guttebarn under 2 år skulle drepes. Og grunnen for det var dette besøket de hadde fått ifra Østen, som spurte etter den jødens konge som nå var fått. Jeg kan tenke om de hadde brukt 2 år på den reisen for å komme ifra Østen til Jødeland. Og derfor så gikk Herodes så langt: Jeg dreper alt under 2 år, så er jeg sikker at jeg får han av livet. Han ville ikke ha noen konkurrent til tronen. Og så flykta de. Men at de flykta til Egypten, det er mer enn jeg kan fatte og begripe. For Egypten, det var de som hadde vært trelle åker for Israel. Og var deres verste fiende. Det var den verste plassen som Josef og Maria kunne tenke seg å flykte til Egypten. Men så dro de til Egypten. Og så ble de kalt opp fra Egypten, når han som sto barn etter livet var død. Ja, i sannhet er det troverdig ord. Tenk, han var i Egypt. I Egypt. Du står. Det er troverdig ord. Så er det noen uhyggeligt, så sagt. Om det er 2 år. Eller om det så skjedde der. Det er altså det feleste som var profetert i forbindelse med Jesu komme til denne verden. Det er et ramaskrik. Det er et norsk stående uttrykk. Når noen kommer i et forferdelige fæle situasjoner, så sier de: det er som et ramaskrik. Det ble som et ramaskrik, en fryktelig ulykke. Et ramaskrik, en forferdelig skrik, var det profetert om i det gamle testamentet. Om et ramaskrik i profeten Jeremias, 31. kapittel. Og det 15. vers: For så sier Herren, en røst høres i Rama, vedklage, bitter gråt, Rakel gråter over sine barn. Hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til. Da kom et stort skrik i Egypten når Herren slo den førstefødte i Egypten. Men du verden for et ramaskrik der ble i Jødeland, når alle guttabarn under 2 år var drept. Da var det mødre som ikke ville la seg trøste mer. Det var et ramaskrik. De gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer til. Det går an å gråte seg mest forderve over ett barn, så er død. Men for et ramaskrik i Israel i forbindelse med Jesu Kristi komme til denne verden. Av alt så er jeg takknemlig for at jeg har oppdaget i Bibelen, så er det noe som jeg nå vil gjøre deg oppmerksom på. Da står det en helt annen ordstilling. Det som da skjedde, det skjedde ikke for at skriften skulle oppfylles. For det har aldri Bibelen talt om skulle oppfylles som en profeti. Men da står det i det andre kapittelet av Matteus, og det 17. vers. Da ble det oppfylt som er talt av profeten Jeremias. Der er litt forskjell på det. Stor forskjell. Det var forutsagt, men det var ikke profetert på den måten. Da ble det oppfylt som er talt. Så var det det siste som står der i kapittel 2 i Matteus. Og det er det siste. Og han kom og tok bolig i en by som heter Nazaret, for at det skulle oppfylles som er talt ved profetene, at han skal kalles en Nazareer. En Nazareer. I Esaias 11 og 1, som jeg har vært hitt i, der står det en kvist skal skyte frem av Isais stubb. Og Nazaret, det står der i bibelordboka vår, at det betyr, selve ordet Nazaret, det betyr adskilt. Og i andre ordbøker står det betyr stubb. En stubb er den som er adskilt ifra stammen og trærne og greinene. Galilea, Nazaret i Galilea, var på denne tid skilt, adskilt ifra jødene og jødeland. De kalte det for hedningenes Galilea, til tross for det hørte til jødeland, men det var skilt ifra dem. Galilea, det vitner på den mest brutale og klare måten om forfallet og ruinene i Jødeland når Jesus kom. Og så ble han en Nazareer. Hva førte det med seg? Det førte det med seg for han i hele hans levetid, som profeten Esaias hadde sagt. Det 53. kapittel, det 2. og 3. vers. Foraktet var han. Kan det komme noe godt ifra Nazaret? Foraktet var han. Og han var ringaktet. Han var aktet for intet. Således kom han til denne verden. Foraktet og ringaktet. Og var i sitt jordeliv en Nazareer. Så var en kvist ifra Isais stubb som hadde mist forbindelsen med det øvrige jødeland. De akta han som en parasitt. Og til slutt så kvittet de seg med han som en som fortjente forbannelsesstøt. Og så ble Jesus en forbannelse. for å kjøpe oss fri ifra forbannelse. Og så synger, og så vitner jeg, velsignede frelser, som døde for meg og sonet min synd og min brød. Jeg er kommet til troen på Jesus. Jeg har vitnet om min tro på Jesus, at jeg sier, du Jesus, du har ikke gjort noe galt. Når du henger der, så er den eneste forklaringen jeg har, det er at mine synder henger der. Det er for mine synder der. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Fordi mine synder er der. Å, sannelig. Våre synder har han båret. Straffen, den rammet han for. Er du kommet til tro på Jesus? At straffen rammet han, så har du fred. Er du kommet til tro på han? Det er troverdig ord. Det er fullt verd å ta imot. At Kristus Jesus kom til verden for å frelse synder. Herre Jesus, jeg vil prise ham som døde korsets bitre død en gang. Og jeg vil prise min gjenløser. Å, disse velsignede sangene vi har fått, så vi kan forene oss i å gi uttrykk for vår takknemlighet, Jesus, for at du kom til verden på denne måten, og at du kom til verden i denne hensikt. Og så frelste du en synder som meg. Tenk at han frelste en synder som meg. Og såret hans panne av tårnkronen ble for å frelse en synder som meg. Herre Jesus, la din ånd i ordet være, og signe stunden frelser kjære. Amen.